Tukaj je bilo ob svecu, naša firma ja, lekcija, še mi malce zaslava. Vnod preca je v svedze balovcu svatel, a kolega sem jel tako še sem rok. Med sobo dal šo del. Jaz sak sem prvim motivu zjesno, je vodidami še iz lekcije s sakomu, je vodidami ali še sedmesto sakomu. Vardus pa teču priekša, meldija rita gajs na priekša, pomijeva davno. I bet atgādinā to vārdu, ko apustulis ir rakstījis savam māceklim, un darba līdzgaitniekam Timotejam otrajā vēstulē, trešajā nodaļā. Bet tu paliec mācībās, ko esi mācījies, un par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši. Un mēs tevi lūdzam un piesaucam, Dievs svētais gars, un apgaismotais gars, kas esi vadījis kristīgo draudzi patiesībā, ticībā un spēkā. Tam svēto klāpu mēs izlūdzamies, ka tagad gribam līdzi sakot tiem ceļiem, ar kuriem tu esi vadījis un svītījis šo draudzi, kurā mēs piedaram un kurai pārs līdz gaitniekiem un darbiniekiem. Es esam aicināti un arī ar savu labprātību piepļāvušies uz tavu svēto vārdu. Kristus, mūsu pestītāju, pavīdu. Āmen. Vēlreiz, miļiem cienījumiem komitoņiem komitoņas, priecājos un izsakīju šo prieku, ka mums ir atkal vēlēts ties. Tā ir tāda laba sakrība, jo priekšmets, pie kura mēs tagad kavēsimies dokumentu vēsturi, savā būtībā iepļaujās baznīcas vēstures priekšmetu kopumā. Kursu baznīcas vēsturi var arī dažādos īpašos atcerojumos sevi parādīt, tad dogmatu vēsturi, tā, kas nevis vēsturisko norisu secību grib parādīt, bet gan kavējās pie baznīcas vēstures dziļākās būtības iekšējiem pamatiem un veidojumiem, šī disciplīna iederās līdzi tādī kopumā, kurā mēs esam jaunījuši. Kas ir vajadzīgs dokumentu vēstures studijā? Ir zināmas arī tomēr priekš zināšanas nepieciešamas, un tās, kā jau minēju, pa daļai mums ir tapušas. Es nezinu, kā ir sekmējušies jūsu studiju darbi vispārējā baznīcas vēsturē, kas ir ļoti svarīgs moments arī pie dogmatu vēstures izpratnes. Latvijas baznīcas vēsture šai ziņā mazāk ir, var teikt, sakarīga ar pašu dogmatu vēsturi,
E tra l'altro signor ricordo se io solizzano ma mazzima di ma bada e vienz nua prieg sagata volta a liem da diem gaio liem vultra lieta un tuo ljoti gribat u svet jums visiem ne tikai zināšanai bet arī jau studijām, ja citādi ne, tad privātām studijām. Dogmatu vēsture sevišķi prasa zināšanas citās valodās. Sen valodās pirmā kārtā un pie tam citādi akcentēti, kā tas ir jums bijis mācoties seno ebreju, seno grieķu valodu, kas der eksegētiskam darbam, dogmatu vēsture ļoti lielā mērā saistīta ir ar latīnu valodu un ar latīnu valodas tekstiem, formulējumiem, izteicieniem, tāpat kā medicīna, un katrs otrais vārds ir latīnu valodā, tā mēs varam arī sacīt, arī dogmatu vēsture mums lielā mērā ievērt pie šāda latīnu valodas apgūšanas un zināšanas nepieciešamības. Diemžēl visam mūsu studiju gaita, ne no mums atkarīga, ne no mūsu fakultātes pašas izkārtojumiem atkarīga, bet to apstākļu dēļ, kādos ir bijusi izglītība aiztecējušajā pusgadu simtā, mēs esam nonākuši šai ziņā tādā īpatā, neveikumā, strukcijā, varbūt pat aplikumā, bet aiztec šai valodai, uz kuras ir balstās ļoti daudz visāda veida formulējumu, kas attiecās uz dokumentu vēsturi, tai valodai vispār nekāda vienība iegriezta nekad nav bijusi. Tā nav jūsu vaina, tā nav arī mūsu fakultātes vaina, bet tā ir nelaime, kura, diemžēl, mums ir kaut kādā veidā, tomēr ar, zinām, saņemšanos un piespiešanos, vismaz daļai ir jāmēģina apmūt. Tāpēc es tā arī ieteiktu jums no sirds arī tiem, kas nemācaties, vēl tagad ir mācaties jau arī latīnu valodu, tā kā latīnu valodas kurs notiek, bet iegūstiet sev latīnu valodas mācības grāmatas, mēģiniet kaut nedaudz, kaut vispār iepazīties ar šo ļoti skaistu valodu. Īsti kristīgās baznīcas valoda. Klasiskā kristīgās baznīcas valoda. Netik daudz grieķu ir šai ziņā kristīgai baznīcai raksturīga. Viņa raksturīga austrumu baznīcas nodaļai galvenokārt. Bet mēs stāvam uz latinitātes pamatiem cauri rietumu baznīcai, viņas romas organizētībā un pāri par to arī izveidojumā, kāds ir izveidojies kristīgajā baznīcā, kur šīs reformācijas baznīcas tāpat ir palikušas uz šīs saknes, un saistības ar saviem apliecības rakstiem un ar saviem formulējumiem latīņu valodā. Apkādinu, šī valoda ir izcili skaista. Viņa ir izcili izteiksmīga. Un ka mēs tagad, un jūs tagad jau sastopaties ar viņu dievkalpojumos, šur un tur pavīt šie latīņu formulējumi, viņi ir neatmainami, viņi mums liek mums saskārties ar kristīgajām draudzēm un ticības kopībām arī visā pārējā pasaulē, ka Carnessa cum introit, Carnessa cum credo, Carnessa cum absolutia, vai Carnessa cum sanctus, vai Eucharistia, vai datumis tu dai, esam jau uz latinitātes pamatu. Tik tālu par tām lietām, kuras, zinamā mērā, pieder pie mūsu studiju nepieciešamām, neatliekamām sākumu un atvarot lietām. Tagad vai viens nākošais lūgums. Mēs esam kopā šeit divi kursi. Trešais un ceturtais.
Jā.
Tā ir?
Jā.
Labi. Es lūkšu komentārus un komentārus. Man uz lapas vienas uzlikt jūsu vārdus. Vienā pusē viens kurs no jaunvalodām dogmatu vēsturē. Svarīgākā ir vācu valoda, angļu valoda, kas padaļai dogmatiskos arī tekstus un arī ir tulkojusi. Daudz mazāk ir viņus pavadījusi ar saviem arī paskaidrojumiem bez vācu valodas. Mums ir ļoti grūti tālāk arī orientēties. Vēl viens pavisam svarīgs priekšnoteikums, patiesībā atgādinājums tikai, ka mēs ceramies klāt pie dokumentu vēstures. Mums ir vajadzīgas labas zināšanas, vecās derības, bet īpaši jaunās derības rakstus. Kādēļ? Tādēļ, kā jūs to arī redzēsiet, visa dogmatika nav nekas cits, kā šo rakstu, kopsavilkumi, īpašos, apverošos formulējos. Pārējās lietas vairāk pieder pie dogmatikas vēstures, kā dogmatu iztirzāšana. Norisinās to patreiz vairāk pasauli kaut kā pazīst, bet pati paši dogmati stāv fundēti rakstos. Ir tāda īpata lietu nostāja. Pagājušā gadsimtā un vēl šī gadsimta sākumā valdīja uzskati, ka kristīgā dogmatika izaugusi no draudzes ticības un saskārusies pie tam ar helenismu filozofiju un ar judaismu filozofiju un tur kaut kādā veidā arī ir ietekmēta. Ko var sacīt par šo uzskatu? Šis uzskats ir absolūts racionalisms un varētu sacīt materialistiski iekrāsots ar to, ka lietu pirmsākums tiek meklēts, tā sakot, draudzes uzskatos, kuri beidzot kaut kā tad nu kumulējās, savienojās un veidojās tā. Tas ir tīri materialistisks un tīri, var teikt, jā, racionāls uzskats un pieejams. Mēs šobrīd draudzēji, kristīgai draudzēji, ir darīšana ar dogmatiem, ar topošajiem dogmatiem, bet viņu kanāls nav. Pati draudze, šī draudze ir tikai saņēmēja, kas saņem šīs lietas, kristīgā dogmatikas, īpatība, viņas sui generis, ir kā kristīgās ticības vispār pamatos ir atklāsmes izpausme. Tas ir arī viss tas jautājums, kas attiecās uz vecās un jaunās derības rakstiem. Mēs pieejam viņiem nevis kā literāriem sacerējumiem, un, bet mēs tiem viņiem pirmā kārtā kā atklāsmes dokumentiem, kuri iegūst savu izpausmi cilvēku, teiksim, vārdos, un arī dogmatu tapšana veidojās, ir veidojusies uz šīs atklāsmes atziņu rezultātiem. Ticība garam vispār un Dieva svētiem garam īpaši pārsver šo tapšanu no apakšas. No tā, ko vienojās vai izdomā vai formulē cilvēki, respektīvi draudze. Šī tapšana svētā gara iedvesmā tā ir šī lietu pamatne. Jēzus pārlaicīgās būtības definīcijā, ko dod Pēteris Mateja evaņģēlija 16:16, mēs atrodam šo pamatojumu ļoti spilgti. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Iedomājieties šīs vārdos no racionālā, kritiskā, materialistiskā viedokļa. Šie vārdi būtu absurdi, jo cilvēcīgā definīcija neoperētu šādiem jēdzieniem. Un raksturīgi šai ziņā Jēzus arī atbilde. Svītīgs tu esi Sīmani Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans tēls, kas ir debesīs. Skaidrais atklāsmes moments, kas ir negadījumā dokumentējās caur vienu no mācekļiem, un šo atklāsmes momentu mēs redzēsim vai redzam viscauri arī svēto rakstu vārdos, teikumos, kuros mēs atrodam arī tās kristīgās mācības vai dogmas pamatojumus un apkopojam viņus jau kopā apveramos formulējumus. No pateicis vēstures dogmatika ņem kristīgās baznīcas rosmes un personas laiku secību, kas ekskluzīvi un specifiski kristīgai baznīcai, viņas atklāsmei un mācībai, to satverot un definējot kompaktā, viss ietverošā formulējumā dogmā. Es iemākam pie šī vārda dogmā. Dogma, dogmāts, nosaukums, kā latīņa, tā grieķu valodā, patiesībā no grieķu valodu izcelsmes. Pamatā ir šis vārds dakeo, viedoklis, pārliecība, izpratne, tādreiz arī paticēšana, bet mēs turamies arī šī latīņu formā, kas latīņu valodā identificējas ar rīkojumu, likumu, noteikumu, tēzi, mācību. Teoloģiskajā terminoloģijā apzīmē tik labi baznīcas mācības teikumu, kā arī visu šo baznīcas mācības teikumu apkopojumu. Tas ir to baznīcas mācības kopumu liels begriff. Baznīcas kopumā šie teikumi iedrās, cik tā tie organizētajā baznīcā ir atzīti par likumīgām normām. Dogmāts un formula fidei. Formula fidei. Ideji. Ticības formula. Ļoti īpats apzīmējums. Tas ir sinonīms dogmai. Tas ir sinonīms dogmai. Un dzīvē mēs pat neapzinoties. Vai neapzinot, vadamies no šīm ticības formulām. Visparastākā visiem zināmā jau bērnu mācības grāmatās un katehizācijas pamatā iedibinātā tā sauktā trinitārā ticības apliecība, trinitārā ticības formula, trīs vienības dogmats. Un šis trīs vienības dogmats nav nekas cits, kā tas, kuru mēs dievkalpojumos apliecinam, kā dievkalpojuma kārtības vienu arī sastāvdaļu, vai no vienā vai otrā variantā niķējas vai arī apustuļu apliecības veidā mēs apliecinām šo arī vēl trešo Atanāsiju, ka tam nav praksē vietot daudz. Un ieciļoties dogmatu vēsturē, mēs neieejam svešā pasaulē. Tā ir kristīgās ticības būtības kompakti sapratā izteiksme un saprus. Ko nozīmē šis vārds formula? Formula fidei. Ka mēs izrunājam šo vārdu, tad mums rodās dažas analoģijas. Mēs pazīstam eksaktajās zinātnēs formulas. Formulas matemātikā, formulas fizikā, ķīmijā. Ja mēs piemēram uzrakstam tādu ļoti cilvēkiem no ārpus nesaprotamu veidojumu, kā mēs arī izrunāt skolās. Piemēram, ka mēs uzrakstam šādu zīmi. Tad šī zīme mums te pavisam nav mērama. Mēs tevi zinām, ar ko vieta grozās. Lai nebūtu jāraksta gariem vārdiem, un lai nebūtu jāsaka ar paskaidrojumiem, šeit ir parādīts, kā sakopoti kopā divi elementi, izveidoja kādu jaunu veidojumu, kur mēs apzīmējam ar vārdu ūdens. Formula ir kopsavilkums. Formula ir koncentrāts, koncentrējums. Mēs tagad ar šādām formulām redzam mūsu avīzes piepildītas no dažādiem burtiem sastādīti 2, 3, 4, 5. Vakar kādreiz vairāk gurta sakopojums, kuris izlasīt kopsakarā nemaz nedod nekādu jēgu, bet tas viss ir rakstīts saīsinājumā, lai izteiktu kaut kādas iestādes vai kaut kādas izdarības, neksim lietas. Dogmāts, dogmātika, dogmāts, šis vārds, populārajā pasaulē, es teikšu, vulgārajā pasaulē, izsauc cilvēkiem apmēram tādas asociācijas, kā kāds saka, fašisms, homonisms, kaut sejas, jās vīkas tāpēc briesnīgām lietām ir. Iet šim vārdam līdzi kaut kāds dziļi iesakņojies aizspriedums, no ignorantu puses. Par tā saukto nepieciešamību atmest dogmātus. Kristīgā baznīca esot sapinusies dogmātos, un tāpēc neviens uz viņu vairs negriež vēlību, viņa pārakmeļojusies, vajag tādu bezdogmātu ticību, bezdogmātu kristīgo baznīcu. Runāt par tādām lietām ir, nu, vismaz, jāsaka, dziļa ignorance, ja neteiktu īsta patiesa aplamība un aplamižotība. Ka mēs ejam drusku tālāk arī pašā salīdzinājumā ar formulām, un ka mēs ejam salīdzinājumā ar pamatu, lietām un pamatparādībām, tad mēs zinām, ka visas mūsu izglītības pamatos stāv dažas lietas, kuras mēs nekādā veidā nevaram izmest ārā. Un cilvēks, kas tiecas pēc izglītības, un kas varētu un gribētu būt savu izglīto cilvēks, nemaz nav domājams, viņš būtu pagājis tādām lietām garām. Un šīs divas lietas ir alfabēts un reizes rīķinas. Mēs nevaram kļūt pie izglītības, ja mēs neiemācamies alfabētu. Ja mēs neiemācamies alfabētu, mēs nevaram ne izlasīt, ne uzrakstīt. Mēs paliekam ieslēgti savā ignorancē un apmobežotībā. Mēs nevaram teikt, es iešu skolā, bet lūdzu nelieku man mācīties lasīt. Mēs nevaram teikt, mēs piederēsim kristīgai baznīcai, bet lūdzu mēs negribam nevienu dogmātu. Tas ir apmēram tas pats. Tas ir ticības formula, ticības alfabēts, ticības gramatika, kā vien jūs viņiet to savu, cilvēkus šņaukājās un atkal tas ir tikai neizglītības un aprobežotības pazīme, ka šņaukājās savā laikā, es atceros ar mūsu ļoti lielo izcilo valodnieku profesoru Enzerīnu, kuri godināja gandrīz visu pasauli viņa izcilās valodnieka gudrības un dziļuma ziņā, bija, kā mūsu pusgudrie cilvēki šņaukājās, ko tas atsaistums sarakstījis noteikumus, it kā mēs nemācētu rakstīt. Viņš dod pareiz rakstības kaut kādus noteikumus, it kā es nemācētu uzrakstīt to, ko es gribu pateikt. Nu, nemācu. Uzrakstīšu tā, ka neviens to nesapratīs, un neko tas arī nebūs lēts. Tādus uzrakstības, ja mēs arī dabūjam, kad izvedzēm. Mēs nevaram bez grāmatības. Un bez reizveicina arī nevaram. Mēs nevaram nopirkt ne burkānu, ne maizes gadājumu. Ja mēs nemākam saprast, kas ir uz tiem faktīra vai metāla zīmēm uzlikts tāds ķedurītis, kas kaut ko izstīgs. Un tas ir tas skaidrs. Ziet, šīs elementārās pamatlietas. Nevar elementārās pamatlietas izslēgt un izraidīt, un tad sacīt, mēs tagad turēsimies pie šīm pašām lietām un iesim tālāk un būsim gudrāki pie tam. Ar šo koriģēto ticību mēs sastopamies tagad bagātīgi. Sevišķi viņus tagad mēģina koriģēt cilvēki, kuri kaut kādā citā jomā sevi jau kaut kādā veidā izpauž, vai tas ir mākslā, vai kaut kādā zinātnes blakus nozarē, tam līdzīgi. Un tur mēs pienākam visiem šiem tagadējiem veidojumiem ar šī bezdogmātu reliģija. Mums tad piedāvā šo brīvo plūsmu, brīvo cilvēku prātojumu un izjūtu plūsmu. Tad ir prātā vienā apcerējumā izlasīts teikums, ko mūsu ievērojums arī zinātnieks Haralds Biezais, kas tagad dzīvos Viedrijā, arī rakstīdams jautājumos par ticības lietām, piemin kādu likās vai mākslinieku vai dzejnieku, kas ir dzejnieks, mākslinieks, ir pilnīgi atraidījis kaut kādu iešanu uz baznīcu ar tiem visiem āršķīgumiem un ar to nesaprotamo Dievu kaut kur kaut kādu vārtu un briesmīgu. Bet visa viņa ticība jau ir šī brīvā garīgā plūksma. Viņš tā nosēžoties upītas malā un tad visapkārt tā jaukā daba, saulīte un tā tālāk. Un tad viņš jūtot tā, ka Dievs jau uzliekot roku uz galvas. Nu, ļoti droši teiks, gandrīz tā kā profētie jāšaubās tikai. Vai vispār tāda roka ir uzlikta un kas viņu būtu varējis uzlikt? Ja šis Dievs ir cilvēka imaginārā kaut kāda doma, pieņēmums, es jau ticu, ka kaut kāds Dievs ir. Es saku savu āmenu, į ką ir visą tą apliecybą. Ir aš jiems kadreiz ar skaļu valodu un ar pārliecību un ar pārmetumu nicināšanu un skaļu balsi pret dogmātos iestigušo pārakmiņoto kristīgo ticību un baznīcu. Mums nākās sastapties mūsu praksē taisni ar šiem pusgudrajiem, pusizglītotajiem cilvēkiem, neskatoties uz to, kādā tieksim spožumā viņi sevi parāda pārējā cilvēku sabiedrībā. Šādas bezdogmātu reliģijas nav. Un taisnība tie, kas tādu propagē, viņi izdomā šos savus pašu dogmatus visādās savās izdarībās, visādās savās pieņēmumos, tikai nelaime ir tā, ka visi šie pieņēmumi un visi šie konstruējumi, kad viņi tiek pievietoti īstā, nopietnā un aktuālā dzīvē, ar viņiem notiek tas, ko angļu valodā saka, doesn't work. Nē, tas neiedarbojās. Tas neiedarbojās. Tās ir retortes veidojumi, kuri turpat arī paliek, kur viņi ir radušies. Dogmātu avoti un saktas. Kā jau minēju, tie ir ekskluzīvi un vienīgi Dieva atklāsme jaunajā un vecajā derībā. Tas ir jaunās un vecās derības atklāsme ir sniedz dogmātikai savu saturu, sakot, apkopošanai un formulas izveidošanai. Ja mēs no tā, jā, ka mēs tālāk runāsim par katoļu baznīcu, tad mēs vienākam arī pie tādas lietas, ka piemēram katoļu baznīca un tāpat arī Rietumu Austrumu baznīca pastāv uz to, ka dogmatikas saknes var būt arī tā sauktajā tradīcijā. Austrumu baznīca vēl to izceļu saka apustuļu tradīcijā. Šis jautājums mums nedaudz samulsina. Mēs prasam, ja bet kur ir šī apustuļu tradīcija fiksēta? Mēs ar apustuļiem un no apustuļiem vairāk neko nezinām, kā arī jaunās derības, vecās derības rakstos un dažos vēlākā laika vēl baznīcas centēru pieminējumos. Bet izrādās, ka kādreiz šī tradīcija, lai gan viņa tiek saukta par apustulisku, viņa tiek piedēvēta apustuliska, viņa rodās nepārtraukti visāda veida vizijās vai atklāsmēs kādus cilvēki, īpaši tasotie svētie cilvēki, kas nodevušies svētdzīvei klosteros, ka viņi saņem tādas iedvesmas, kuras tiek atzītas par līdzīgām svētajiem rakstiem un apustuļu tradicijām. Tas ir jautājums, ar kuriem mēs saskārsimies arī vēlāk, un tas ir jautājums, kurā evaņģeliskā dogmatika, u dogmatu ispratne, kategorijski, no hvala i da. Jor, she is lietas, she is atklasnest, jes visas naskautkādu cilvēcisku raksturu, un kaut kādu īpašu, kādreiz gribētu domu, kuri pēkšņi tad dabūtu šo atklāsmes zīmogu kaut kādā neparastā veidā. Piemēram, katoļu baznīca, beidzamais lielais arī dogmats, Marijas miesīgā debesbraukšana, ko 1950. Gadā formulēja pāvests Pijs 12. Balstās tikai uz pāvesta Pija 12. Vizijā. Un disciplīnas dēļ katoļu baznīca ir spiesta to pieņemt, bet pašas katoļu baznīcas vidū kritišismu šīm jautājumā joprojām kaut kur apakšā grūs. Tā kā šeit ir tas pats jautājums, kas jautājums ir zinieties uz svēto rakstu interpretāciju, kā no otras puses, kas neļaujās sevi ar kaut ko citu, salīdot. Tātad dogmātu avoti un saknes ir ekskluzīvi pēc mūsu uztvēruma jaunās un vecās derības atklāsmēs un rakstos. Šo lietu interpretācija ir jau kaut kas cits.